Να ξεκινήσω λέγοντας ότι υπάρχει μία αναντιστοιχία μεταξύ του τι είναι το HIV σήμερα και το τι ήταν το HIV στη δεκαετία του 80 και στην δεκαετία του 90. Και δυστυχώς ένας από τους λόγους που υπάρχει αυτή η αναντιστοιχία είναι ότι η ενημέρωση του κόσμου αλλά και των ομάδων οι οποίες είναι ευάλωτες στο HIV δεν έχει παρακολουθήσει αυτή την εξέλιξη. Έτσι, την δεκαετία του 80 υπήρχε πολύς φόβος, άγνοια, δεν είχε ξεκαθαρίσει πώς ακριβώς μπορεί κανείς να μεταδώσει το HIV ή να εκτεθεί σε αυτό. Και φυσικά ο κόσμος πέθανε με πολύ άσχημη εικόνα. Και ήταν η εικόνα η οποία κυριαρχούσε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ήταν μια εικόνα η οποία σίγουρα βοήθησε τότε στο να υπάρξει μια συνολική αντίδραση από τις ομάδες, οι οποίες πλήττωναν τις ομάδες των χρηστών, τον γκέι πληθυσμό. Αλλά δυστυχώς πληρώνουμε το τίμημα του να συνεχίζεται αυτή η εικόνα μέχρι και σήμερα. Όπως πολύ συχνά λέγεται, μία φορά είναι αρκετή για να εκτεθεί κανείς στον ιό και το 1995 παρακολούθησα σχετικά τακτικά το HIV status, όπως λέμε, και διαγνώστηκα με HIV. Αυτό ήταν ακόμα το 1995 μία καταληκτική νόσος. Οπότε το μόνο που θα μπορούσε να μου προσφέρει να με ξεκουράσει και να με στηρίξει για μένα ήταν η γνώση. Ήθελα να μάθω ό,τι ακριβώς ήξερε η κοινότητα η ιατρική και γι' αυτό άρχισα να διαβάζω ό,τι μπορούσα για να ενημερωθώ. Υπήρξε συνολικά μια καλή αντιμετώπιση από την πολιτεία τα πρώτα χρόνια. Δημιουργήθηκαν και οργανώσεις οι οποίες στήριξαν τους οροθετικούς, ο Ελπίδα, το Κέντρο Ζωής. Θα έλεγα ότι ήταν σχετικά υγιής η συνολική αντίδραση και της κοινωνίας, αλλά και των αρχών. Αυτό το οποίο όμως πάντοτε χρειάζεται είναι να υπάρχει συνεχής παρουσία όλων των φορέων και των οργανώσεων. Και υπάρξει πλέον μια υστέρηση. Δηλαδή τα πράγματα ενώ έχουν προχωρήσει, οι γνώσεις, ο τρόπος που μπορούμε να προλάβουμε, να αντιμετωπίσουμε, έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Η Ελλάδα έχει μείνει πίσω πλέον. Ενώ ξεκίνησε καλά, στα μέσα της δεκαετίας του 80 και στη δεκαετία του 90, θα έλεγα ότι το 2010 και όπως έχει φανεί σε μελέτες που έχουν συγκρίνει την συνολική αντιμετώπιση του HIV στην Ευρώπη, η Ελλάδα βγήκε τελευταία. Τα πρώτα χρόνια λοιπόν, οι εικόνες, οι απόψεις, οι αντιλήψεις που κυριαρχούσαν είναι ότι αν μία γυναίκα είναι οροθετική, αυτό σημαίνει ότι είναι ελευθέρων ηθών. Και αντίστοιχα για τους άντρες, ότι αλλάζουν πολύ συχνά ερωτικούς συντρόφους ή ότι κάνουν χρήση και άρα είναι χρήση ναρκωτικών, άρα είναι άτομα του περιθωρίου. Αυτή η εικόνα φυσικά είναι μια εικόνα η οποία εσωτερικεύεται και πολλές φορές από τους ίδιους τους οροθετικούς και υπάρχει ο φόβος της γνωστοποίησης του ότι κάποιος είναι φορέας, γιατί υπάρχουν αυτά τα στερεότυπα και η αντιμετώπιση που υπήρχε βέβαια πιο έντονα τα πρώτα χρόνια ήταν τέτοια, αλλά και ο φόβος. Δηλαδή δεν έχει να κάνει μόνο με στερεότυπα και το ποια είναι η συμπεριφορά του άλλου, αλλά ότι πάρα πολλοί κόσμος φοβάται ότι μπορεί να εκτεθεί ή κινδυνεύει από να έρθει σε επαφή, κοινωνική επαφή ή στον χώρο της εργασίας με κάποιον που είναι οροθετικός. Είναι σίγουρα και ο σεξουαλικός προσανατολισμός, αλλά άμα σκεφτούμε ότι το 90% των ανθρώπων που έχουν HIV στον κόσμο είναι ετεροφιλόφιλοι, σίγουρα είναι αστείο να μιλάμε ότι είναι μια αρρώστια των γκέι. Επίσης, στατιστικά, στην Ευρώπη υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι οροθετικός κάποιος ο οποίος είναι είτε γκέι, είτε είναι χρήστης, είτε είναι από μετανάστης από ενδημικές χώρες της Αφρικής. Και βεβαίως να αναφέρω και τον φόβο που υπήρχε, ο οποίος ευτυχώς δεν έχει πραγματοποιηθεί, ότι θα μπορούσαν και όλοι που ασχολούνται στο χώρο της βιομηχανίας του σεξ, οι ερόδουλες και οι υπόλοιποι να έχουν εκτεθεί στον ιό και άρα να μεταφέρουν αυτό στους, στους πελάτες τους. Αυτό δεν έχει παρατηρηθεί στην Ευρώπη, είχε παρατηρηθεί στην Νοτιοανατολική Ασία και αντιμετωπίστηκε. Οπότε έχουμε να κάνουμε με αυτές τις ομάδες χρήστες, γκέι, μετανάστες, sex workers, όπως είναι ο όρος που χρησιμοποιείται στο εξωτερικό. Είναι ομάδες που όλες αντιμετωπίζονται από την κοινωνία με επιφύλαξη και με ρατσισμό πολύ συχνά. Η ενημέρωση έφτασε, θα έλεγα, στην κορύφωσή της κάπου μεταξύ τα μέσα της δεκαετίας του 80 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90. Όλα τα περιοδικά, οι εφημερίδες γράφανε για το HIV και έτσι μπορούσε κανείς, ακόμα και αν δεν ήταν αποδέκτης στοχευμένης ενημέρωσης, να ακούσει και να διαβάσει και να μάθει. Όλα αυτά θα έπρεπε να έχουν αντιμετωπιστεί εδώ και πολύ καιρό από την παροχή μαθήματος στα σχολεία σχετικά με την αγωγή υγείας και με τη σεξουαλική αγωγή και με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κανείς να προφυλαχτεί από σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα, από ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και βεβαίως και το HIV. Αυτό έχει γίνει σε πολλές χώρες στο εξωτερικό. Η Ελλάδα πάλι είναι τελευταία σε αυτό το θέμα. Με την απουσία αυτής της ενημέρωσης πρέπει να προλάβουμε τους νέους αργότερα. Και εκεί πέρα πλέον η πολιτεία έχει ολιγορήσει. Δηλαδή δεν κάνει τις καμπάνιες που έκανε στο παρελθόν. Αλλά ακόμα και αυτές τις καμπάνιες μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι τόσο αποτελεσματικές εάν δεν στοχεύουν τις ομάδες οι οποίες είναι πιο ευπαθείς στο HIV. Από μικρός, ξεκινώντας από το σχολείο, είχα πάντοτε μία συμμετοχή στα κοινά. Στην τάξη μου, στο 15 μελές. Οπότε θεωρούσα ότι ήταν και δική μου υποχρέωση να ενημερώνομαι και να ενημερώνω τους γύρω μου. Αυτό το έκανα πριν διαγνωστώ. Και μετά υπήρξαν κύκλοι όπου ανάλογα με το τι δουλειές έκανα και πόσο χρόνο είχα για να προσφέρω εθελοντικά, ασχολήθηκα με αρκετές οργανώσεις εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και αυτό το οποίο αναγνωρίσαμε μια ομάδα ανθρώπων που είμαστε εδώ και αρκετό καιρό στον χώρο των μη κυβερνητικών οργανώσεων είναι ότι απουσίαζε η φωνή των ίδιων των οροθετικών. Πάντοτε διαμεσολαβούνταν από άλλες οργανώσεις, οι οποίες είχαν βεβαίως πολύ καλή πρόθεση και συνεισφορά, αλλά έλειπε όμως το πρόσωπο, η φωνή των ίδιων των οροθετικών. Αυτό θέλαμε να το αντιμετωπίσουμε δημιουργώντας την θετική φωνή. Και βεβαίως το άλλο, το πολύ σημαντικό, είναι ότι υπάρχει έντονη παραβίαση στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των οροθετικών στον χώρο της εργασίας, στο χώρο τον κοινωνικό. Παραβιάσεις οι οποίες θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται από την νομοθεσία ή από την δικαστική εξουσία, αλλά δυστυχώς και εκεί βλέπουμε τρομακτικές ελλείψεις. Οπότε αν δεν κινητοποιηθούν οι ίδιοι οροθετικοί για να φροντίσουν αυτά να αλλάξουν, τα πράγματα θα παραμείνουν ίδια. Θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε και να δραστηριοποιήσουμε όλους τους κοινωνικούς εταίρους που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση του HIV. Είτε έχει να κάνει με τους ακαδημαϊκούς, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με οργανώσεις επιστημόνων και με τη συνεργασία με τις άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις. Από την πρώτη στιγμή ήρθαμε σε επαφή με όλες τις οργανώσεις και κάνουμε κοινές δράσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν γινόταν στο παρελθόν. Αλλά αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι, όπως είπα, να ευαισθητοποιήσουμε και να γνωστοποιήσουμε τα προβλήματα σε όλους όσοι μπορούν να βοηθήσουν. Το κοινοβούλιο, οι βουλευτές, οι δικαστικοί, όποιος φορέας έχει κάποια αρμοδιότητα ή ευθύνη θα πρέπει να καταλάβει το πώς κάποιες από τις αποφάσεις οι οποίες παίρνουν μπορεί να επηρεάζουν τη ζωή των οροθετικών ή των ανθρώπων που είναι σε κίνδυνο να εκτεθούν στον ιό. Έτσι λοιπόν η πολιτεία πρώτα πρέπει να στηρίξει, αλλά είπα όμως θα πρέπει και να αξιοποιήσει, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα στις μη κυβερνητικές οργανώσεις πονάνε και ενδιαφέρονται, έχουν μια προσωπική επένδυση για αυτό που κάνουν. Και έτσι, αν θέλει η πολιτεία να ενημερώσει χρήστες ή την γκέι κοινότητα, δεν μπορεί να το κάνει αυτό χωρίς να αξιοποιήσει την ΟΛΦ και, για παράδειγμα, την οργάνωση των γκέι. ή τις οργανώσεις που ενεργοποιούνται στον χώρο του HIV, οπότε είναι αυτονόητο ότι η συνέργεια και η αξιοποίηση των οικονομικών πόρων θα γίνει πολύ καλύτερα. Ένα από τα προβλήματα που έχει η Ελλάδα είναι ότι ακριβώς βρίσκεται, η θέση της είναι αυτή, να βρίσκεται στον πάτο των δυτικών χωρών και φυσικά πάνω από τις αναπτυσσόμενες ή τις χώρες μέσης ανάπτυξης. Και έτσι το UNH που έχει δημιουργηθεί για να στηρίξει και για να κατευθύνει τις χώρες, πηγαίνει σε όλες τις χώρες που είναι κατά κάποιο τρόπο κάτω από εμάς. Έτσι πήγε και βοήθησε την Αλβανία, τη Βουλγαρία, διάφορες άλλες γειτονικές χώρες. Ενώ εμείς δεν είχαμε ποτέ αυτό το πλεονέκτημα του να μας στηρίξει και να μας κατευθύνει. Από την άλλη, οι χώρες της Δύσης, όπως η Γερμανία, η Αμερική, η Αγγλία, η Γαλλία, έχουν θεσμούς μακροχρόνιους, έχουν Ινστιτούτα τα οποία ασχολούνται, έχουν ένα πανεπιστήμιο, σχολές δημόσιας υγείας, που όλοι έχουν συνεισφέρει και έχουν κάνει. Αυτό στην Ελλάδα έγινε περιστασιακά από κάποιους, αλλά κυρίως από μια πρωτοβουλία προσωπική. Ένας Δον Κιχώτης, ο οποίος έκανε κάτι. Και έτσι είμαστε πραγματικά στον πάτο λοιπόν της Δύσης, όπου κανένας δεν ασχολείται μαζί μας και μόνοι μας δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε αντίστοιχα πράγματα όπως έχουν γίνει στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, το επίπεδο της έρευνας, της πρωτογενούς έρευνας στην Ελλάδα, στις κοινωνικές επιστήμες, είναι πάρα πολύ χαμηλό. Η συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, πάρα πολύ μικρή. Το HIV είναι μια κατεξοχήν αστική ασθένεια και βλέπει κανείς ότι ο τρόπος που αντιμετωπίζεται στο εξωτερικό είναι κυρίως από τις πόλεις, το Άμστερνταμ, το Παρίσι, το Λονδίνο και βεβαίως οι δράσεις συντονίζονται από την τοπική αυτοδιοίκηση σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας ή με άλλα υπουργεία, αλλά έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή. Οι σχολές δημόσιας υγείας, όπως είπα, πρέπει να ενημερώνουν τους φοιτητές. Στον χώρο του Πανεπιστημίου, για παράδειγμα, η ιατρική σχολή θα μπορούσε να έχει μεριμνήσει για την διαβίου ενημέρωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίζουμε τα παραδείγματα όπου όταν κάποιος οροθετικός πηγαίνει στα εξωτερικά ιατρία για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να έχει και να λέει ότι είναι οροθετικός, να τον αντιμετωπίζουν σαν να πρέπει να πάει να τον στείλουν κάπου αλλού. Η άγνοια δεν διευκολύνει ακόμα και τους ίδιους τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Στον χώρο της ενημέρωσης και της πρόληψης είναι σημαντικό να σκεφτούμε τις ανάγκες που έχουν όλες οι ηλικιακές ομάδες και οι ομάδες κινδύνου που λέμε, οι ομάδες ευάλωτες στο HIV. Πρέπει λοιπόν να σκεφτόμαστε τι ενημέρωση και τι εργαλεία χρειάζεται ο νέος, ο οποίος πρώτη φορά θα δραστηριοποιηθεί σεξουαλικά, αλλά να δούμε όμως και τον σαραντάρι, ο οποίος μετά από τόσα χρόνια χρησιμοποίησης των προφυλακτικών, όταν έχει τελειώσει μια σχέση, όταν έχει χωρίσει, πόσο σε κίνδυνο βρίσκεται. Οπότε πρέπει να φροντίσουμε να ενημερώνουμε όλες τις ηλικιακές ομάδες και το βλέπουμε κιόλας ότι πολλά από τα νέα κρούσματα, από τις νέες μολύνσεις, γίνονται σε όλο το φάσμα το ηλικιακό. Δεν είναι κάτι το οποίο αφορά αποκλειστικά τους νέους. Η διάγνωση της οροθετικότητας είναι πάντοτε ένα σοκ για το άνθρωπο που το μαθαίνει. Αλλά αυτό το οποίο είπα και νωρίτερα είναι ότι σήμερα με τον τρόπο που αντιμετωπίζεται το HIV, όντας πλέον μια πλήρως αντιμετωπίσιμη ασθένεια, αλλάζει και τον τρόπο με τον οποίο κανείς ο ίδιος νιώθει το τι σημαίνει να είναι οροθετικός, ο διπλανός του ή ο ίδιος. Σίγουρα πριν κανείς έρθει σε επαφή και διαγνωστεί, η ενημέρωση που έχει είναι επιδερμική και φοβάται πάρα πολύ και όταν το μάθει είναι σε μια κατάσταση δύσκολη. Αλλά πιστεύω ότι σήμερα ο κόσμος και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται από τους γύρω του τον βοηθάει να, να ξεπεράσει πολύ πιο γρήγορα την οροθετικότητα από ό,τι γινόταν στο παρελθόν. Έχουμε δει ότι η οικογένεια πάντοτε στηρίζει τους οροθετικούς, δηλαδή υπάρχουν φυσικά παραδείγματα πολύ δυσάρεστα, και ο φιλικός περίγυρος. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται κάποιος οροθετικός να στηριχθεί, να στηρίξει κάποιος και να τον παροτρύνει να το κάνει αυτό, έτσι ώστε να μοιραστεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζει και να διαπιστώσει ότι στην πραγματικότητα μπορεί να βρει ένα περίγυρο που να μην τον ενδιαφέρει καθόλου αυτό το γεγονός και να συνεχίσει τη ζωή του κανονικά. Αυτό σίγουρα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια με την καλύτερη ενημέρωση όλης της κοινωνίας, όλων των ομάδων που διατρέχουν κίνδυνο να εκτεθούν στο HIV και των ίδιων των οροθετικών. Είναι σημαντικό οι ίδιοι οι οροθετικοί να ξεπεράσουν αυτό το φόβο, γιατί αν δεν το κάνουν, τότε κλείνονται στον εαυτό τους, ζουν σε έναν κόσμο απομονωμένο και δεν δίνουν την ευκαιρία στους άλλους ανθρώπους να τους αντιμετωπίσουν φυσιολογικά, χωρίς καμία συστολή και χωρίς κανένα πρόβλημα. Και αυτό και για την κοινωνική επαφή, αλλά και βεβαίως ακόμα σημαντικότερο για την προσωπική επαφή. Είναι πολλοί οροθετικοί οι οποίοι φοβούνται ότι αν γνωστοποιήσουν την ταυτότητά τους σε έναν ερωτικό σύντροφο, θα εισπράξουν μια απόρριψη. Αυτό φυσικά και μπορεί να γίνει, αλλά υπάρχουν πολλά παραδείγματα όπου οι πιο πολλοί ίσως οροθετικοί βρίσκονται σε μια σχέση με κάποιον ή με κάποια που δεν είναι οροθετικός, γιατί και στατιστικά οι πιθανότητες είναι πολύ μεγαλύτερες. Αλλά προϋπόθεση είναι ο ίδιος οροθετικός να ξεπεράσει αυτή τη φοβία του και να εκτεθεί και για να διαπιστώσει ότι τα πράγματα εν τέλει μπορεί να είναι πολύ καλύτερα από ό,τι νόμιζε. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει συζήτηση γύρω από, από την στάση της Εκκλησίας στο χώρο του HIV. Σίγουρα η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει κρατήσει λίγο καλύτερη στάση σε σχέση με την Καθολική Εκκλησία, η οποία έχει βγει πολύ ανοιχτά και έχει μιλήσει κατά του προφυλακτικού. Έχει πει ψέματα και ανακρίβειες. Ο ίδιος ο Πάπας έχει πει ότι το προφυλακτικό βοηθάει, διευκολύνει τη μετάδοση του HIV. Σίγουρα η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει συμπεριφερθεί πολύ πιο προσεκτικά σε σχέση με την Καθολική Εκκλησία, που όπως είπα έχει υποπέσει σε ατοπήματα. Πιστεύω ότι είναι περισσότερο η ολιγορία των πολιτικών και όχι η αντίδραση της Εκκλησίας στην μη εισαγωγή του μαθήματος σεξουαλικής αγωγής στο σχολείο. Αυτό είναι κάτι το οποίο, όπως είπα νωρίτερα, θα μπορούσε να συνεισφέρει πάρα πολύ στην ενημέρωση και στην πρόληψη. Και δυστυχώς η πολιτική μας άλλη μια φορά μας απογοητεύουν με την ατολμία τους. Η ιατρική κοινότητα είναι πολύ αισιόδοξη ότι σύντομα, αλλά βέβαια σύντομα σημαίνει στα επόμενα 5 με 10 χρόνια, θα βρούμε καινούρια εργαλεία για την καταπολέμηση του HIV. Το εμβόλιο παραμένει μια δύσκολη κατάκτηση, αλλά κάποιες καινούργιες θεραπείες μπορούν να βοηθήσουν να κατακτήσουμε αυτό που λέγεται στα αγγλικά functional cure. Δεν είναι δηλαδή πλήρης ίαση, αλλά θα μπορούσε να είναι μια χορήγηση κάποιων φαρμάκων που βοηθούν το αμυντικό σύστημα, που θα μπορούσαν να υποκαταστήσουν τα σημερινά φάρμακα. Και αυτό να βοηθάει τον οργανισμό να αντιμετωπίσει το HIV ισόβια. Επίσης έχουμε νέες ανακαλύψεις και νέες χρήσεις των φαρμάκων για την πρόληψη. Υπάρχουν τώρα μελέτες που θα μας δώσουν αποτελέσματα μέσα στο 2011, όπου θα απαντήσουν εάν μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί κάποιο χάπι για να προφυλάσσεται και να μην κολλάει HIV. Οπότε έχουμε αρκετά ενθαρρυντικά πράγματα στον ορίζοντα και νομίζω ότι και αυτά θα διευκολύνουν πάρα πολύ στην πλήρη απομυθοποίηση του HIV στα επόμενα χρόνια. Η εξέταση για το HIV για σεξουαλικά ενεργούς είναι συνιστόμενη μία φορά στο ένα ή δύο χρόνια. Επίσης, αν έχει υπάρξει κάποια επαφή που είχαμε πριν από 15-20 μέρες που θεωρούσαμε ότι ήταν επικίνδυνη, επίσης είναι χρήσιμο να πάει κανείς να κάνει μία εξέταση. Υπάρχουν πια τα λεγόμενα rapid tests που μπορεί να δώσουν απάντηση μέσα σε 20 λεπτά, παίρνοντας δείγμα από σάλιο, οπότε κάνοντας μια πολύ εύκολη διαδικασία. Και βεβαίως το άλλο το οποίο πρέπει κανείς να λαμβάνει υπόψη του είναι αν ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου, αν εμφανίσει συμπτώματα υψηλού πυρετού, πόνος στους λεμφαδένες, διάρρεια, πόνος στους μυς, τότε και βεβαίως μπορεί και να το συνδέσει με μία επαφή που είχε το τελευταίο μήνα, πάλι είναι σκόπιμο και χρήσιμο να πάει να κάνει μία εξέταση. Υπάρχουν πολλές θεωρίες συνωμοσίας και μία από αυτές λέει είτε ότι ο HIV δεν υπάρχει, είτε ότι υπάρχει ο HIV αλλά δεν είναι αυτός ο οποίος ευθύνεται και προκαλεί το AIDS. Αυτά είναι βεβαίως σαχλαμάρες. Η επιστημονική κοινότητα πρόσφατα, πέρυσι δηλαδή, έδωσε και το Νόμπελ Ιατρικής στην γυναίκα που εντόπισε το HIV και βεβαίως εκατοντάδες, χιλιάδες επιστήμονες ασχολούνται με στην προσπάθεια έβρεσης φαρμάκων, εμβολίου και το καθεξής. Άρα όλα αυτά είναι αστειότητες και ακόμα και αυτά τα επιχειρήματα ότι η φαρμακοβιομηχανία έχει συμφέροντα να κρατήσει το status quo, όποιος βρει την επόμενη απάντηση θα είναι εκείνος ο οποίος θα βγάλει τα πολλά χρήματα. Εκείνη η εταιρεία ή το Ινστιτούτο Παστέρ ή όποιος άλλος. Άρα δεν μπορεί κανείς να κρατήσει την επιστημονική γνώση να προχωρά και αν βρεθεί και αντιμετώπιση για το HIV να μην γνωστοποιηθεί και να μην χρησιμοποιηθεί. Η θετική φωνή δημιουργήθηκε από μια ομάδα που συγκεντρώθηκε το 2008 και πήρε την επίσημη έγκριση από το πρωτοδικείο το 2009. Από τότε έχουμε κάνει μια σειρά από ημερίδες, από καμπάνιες. Να σας φέρω μερικά παραδείγματα. Κάναμε μια ημερίδα για να ενημερώσουμε τους δημοσιογράφους και με τον τρόπο με τον οποίο καλύπτει το θέμα του HIV, προσκαλύπτουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κάναμε μια με βουλευτές για να συζητήσουμε ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος του κοινοβουλίου στην αντιμετώπιση του HIV. Θα κάνουμε τώρα στις 10 Δεκεμβρίου μια ημερίδα για το HIV στο χώρο της εργασίας, στη συνεργασία με την ΓΕΣΕΕ, με τον ΣΕΒ, με το Υπουργείο Εργασίας και με άλλους φορείς. Θέλουμε λοιπόν να κάνουμε τέτοιες, να δώσουμε ευκαιρία για διάλογο μεταξύ κοινωνικών εταίρων και φορέων. Ο Σύλλογος έχει πλέον γύρω στα 70 μέλη και γύρω στους 15 με 20 εθελοντές που δραστηριοποιούνται και βεβαίως με κάθε μας δράση υποδεχόμαστε καινούρια μέλη και ενδιαφερόμενους. Είμαστε καινούριο σύλλογος με πολύ ενθουσιασμό και θέλω να ευχαριστήσω φυσικά, είναι ευκαιρία και όλες, να ευχαριστήσω όλα τα μέλη και τους εθελοντές που έχουν έρθει και μας έχουν στηρίξει.